Ngibe ngilela balimi, nginamukele esiqephini sethu sokuqala seNgede yangoMeyi kuNhlaba kulo nyaka u-2023. Le ngede inamakhasi ayishumi nanye anezindatshana ngezihloko eziyisithupha ezizolekelela umlimi ekulimeni kwakhe. Ikhasi lokuqala kuya kwelesibili osihloko sithi umyalezo wabalimi, asingapheli amandla. Ibhalwe nguThulani Masondo ongumphathi wabeluleki babalimi abalima ngokuncane nalabo abathole umhlaba ngohlelo lomnyango wezolimo wokubuyiselwa kwemihlaba. Ifundeka kanje. Ngibe ngilele bonke abalimi, ngiyathemba ukuthi sonke siyafunda noma sizwe ezindabeni ukuthi imboni kashukela inezinkinga ebhekene nazo. Ngicela konke sikushiyele kubaholi bemboni. Asingalilahli ithemba, konke kuzolunga. Okwethu ukuthi konke esikwenzayo sikwenze ngokulandela izincomo zabeluleki bethu kusukela ekulungisweni komhlabathi kuya ekuvuneni. Imbewu esitshala ngayo makube egunyazwe abethimba lezifo nezinambuzane nokulawula kwezinhlobo zomoba. Ukuthola imbewu ozotshala ngayo kuthatha iminyaka emibili. Unyaka wokuqala wokubonisana nomeluleki wakho ngohlobo lomoba ozolutshala. Uzobe esefika ensimini ofisa ukuyitshala, abheke ukuthi ikulungele yini ukuthi utshale kuyo bese nibonisana ngohlobo lomoba oluvumelana nesimo sendawo yakho. Lo msebenzi wenziwa kusukela ngoMbasa okuwu-April kuze kube uNtulikazi okuwu-July. Uma esewenzile ama-order kubalimi, ube esewasa kumlimi ozokutshalela imbewu. Imbewu uyitshala ngentwasahlobo kuze kube ihlobo. Lokhu kwenzeka ngonyaka wokuqala. Bese ngonyaka wesibili ube usuthola imbewu yakho kusukela ngokuthwasa kwehlobo. Indawo osuke uzotshala kuyona kumele ingabi nomoba isikhathi esingangonyaka khona kungeke kube nezifo namavolontiya ensimini yakho. Ukuze kube khona into umlimi ezomfakela imali, siye sikhuthaze ukuthi umlimi atshale noma ngabe yini kodwa kungabi okusatshani njengomoba. Singakwazi ukutshala imifino, ukotini, kulaba basezindaweni ezilungele ukutshala ukotini nezinesiqiniseko semakethe, nezinye izitshalo ziningi. Ukuze sikwazi ukwenza inzuzo, asicobelaneni ngolwazi oluzosisiza ukuqhubekisela phambili umsebenzi wethu wokulima ukuze usenzele inzuzo. Kulezi nyanga ezilandelayo nakho kumele sikwenze. NgoMbasa okuwu-April. Njengoba kuvulwa imishini womoba noma itshe, qala ngokuhlahla umoba olalile. Qala ngomoba ohlaselwe isihlava, ulandele ngamasimu azotshalwa kabusha. Qikelela ukuthi uhlahla umoba ovuthwe ngokwanele futhi omuhle njengoba ubuhle bomoba bubaluleke kakhulu. Hlahla umoba onoshukela ngesikhathi kuvulwa umshini noma umoba ovuthisiwe ngezivuthisi zomoba. Hlela kahle ukunisela kwakho, unganiseli ngokweqile ukuze imishini ikwazi ukungena emasimini ikakhulukazi uma kade ufake izivuthisi. Uma nje uqeda ukugawula, thatha amasampulu omhlabathi emasimini azovuselelwa khona uzothola izincomo zesikhuthazo okumele usisebenzise kusanesikhathi. Nasemasimini azotshalwa kabusha ukuze uthole ukuthi yimuphi umanyolo ozotshala nozokhuthaza ngawo. Thenga ukaliki okumcaka wabalimi uma udingeka emasimini akho njengokusho kwezincomo zokuhlolwa komhlabathi. Uma amasimu ozowatshala ngentwasahlobo abe eba noqethu, inqonqodwana noma isinandu, wafuthe nge-glyphosate. Kusonkontileka, qinisekisa ukuthi abahlahli bayaluthola uqeqesho lokuhlahla uma umoba ngaphambi kokuba baqale uhlahla. Imishini yakho kumele ibe sesimweni, isevisiwe futhi ikwazi ukusebenza kahle. Uma sesibheka ngoNhlaba okuwuMeyi, lungisa futhi ugcine isesimeni imigudu nemisele yamanzi emasimini. Qikelela ukuthi uyayilandela noma uyayihlonipha imithetho yokushiswa komoba. Thatha amasampulu omhlabathi emasimini asehlahliwe ukuze uthole izincomo ngohlobo lwesikhuthazi nesibalo samasaka okumele uwafake. Qala uphendule ulima amasimu ozowatshala ngentwasahlobo. Maphakathi nesifundazwe, hlola amasimu ukubheka umonakalo wesithwathwa. mase sibheka ngoNhlangulana okuwuJuni, thenga umanyolo ozosebenzisa ngokwezincomo zakwa-FAS bese wenza izinhlelo zokuwufaka. Lungisa amabhande avimba umlilo ubabele amasimu. Phendula amasimu ozowatshala ngentwasahlobo. Maphakathi nezwe, hlola amasimu ubheke umonakalo wesithwathwa. Mase siya kuNtulikazi okuwuJulayi, qinisekisa ukuthi izigubhu zakho zokufaka uphoyizeni noma izibulala khula nezokufaka umanyolo zisesimweni sokusebenza. Bulala ukhula lwasebusika, mese uthatha amasampula emasimini embewu ukuhlola isifo umbasha okuyi-RSD. Mase siya kuNcwaba okuwu-Agasti, phinda ufuthe amasimu athandwa isinandu, uqethu noma inqonqodwane uma ubona lokhula luvela la obufuthe khona ukuze uma usulima uphendula ube nesiqiniseko sokuthi ulubulele. Yazisa lo okutshalele imbewu kusanesikhathi ukuthi imbewu yakho uzoyithatha nini ukuze naye akwazi ukuhlela yonke into yakhe. Qhubeka nokubulala ukhula lwasebusika. Thatha amasampula emasimini nembewu ukuhlola isifo umbasha okuyi-RSD. Qala ukufaka isikhuthazi uma usogwini. Uma sesidlulile isomiso, izimvula zokuqala seziqalile nokushisa sekukhona, qala ukutshala. Lesi yisikhathi esincoma kakhulu sokuqala ukutshala ngoba umoba otshalwe ngalesi sikhathi uyasimama, usheshe umboze, ukhule ngamandla nangokushesha ngoba uthola zonke izimvula nokushisa kwasehlobo. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokubambisana komlimi nomeluleki wakhe. Ngiyabonga.